16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Tropske vrućine u Srpskoj, Višegradu 14 časova najtopliji u Evropi, izmjeren 41 stepen, koliko je trenutno i u Banja Luci. Zahlađenje tokom noći.
Sipa pretresla zatvor u Tuzli, drogu preprodavali i čuvari.
9 pritvorenika suda BiH od sinoć štrajkuje glađu.
Koalicioni partneri danas o rekonstrukciji vlade Srbije.
Italija u teškoj saobraćajnoj nesreći, poginulo 39 lica.
Toplotni talas zahvatio je područje Balkana. Danas će temperatura u Srpskoj dostići vrhunac 42 stepena Celzijusa. Višegrad u 14 časova najtopliji grad u Evropi, gdje je izmjeren 41 stepen. U Banja Luci je trenutno također 41 stepen, mada je na asfaltu u centru grada izmjereno više od 50 stepeni. Osvježenje nas očekuje tokom noći. Građani se upozoravaju da na sunce ne izlaze bez zaštite, te da u organizam unose dovoljno tečnosti, prije svega vode. Upozorenja stižu iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Saveza sindikata Republike Srpske, i to poslodavcima čiji radnici rade na otvoreno. Opširnije Danijel Lepir.
Građani kažu da izbjegavaju izlazak na sunce, za osvježenje uzimaju hladne napitke, a za spas od vrućina, osim hladovine, koriste ventilatore i klima uređaje. Pojedini se rasklađuju i na kupalištima.
Trudim se da izbjegavam vrućinu, da budem u hladu, da što više pijem tečnosti.
Generalno više volim ljeto nego zimu, a kad imam vremena odem recimo na Vrbas ili na neki od bazena, pa se na taj način rasklađujem.
Voda, sokovi, u hladu, uglavnom koliko mogu, ali zbog posla ne mogu uvijek.
Da li se pridržavate savjeta ljekara?
Pridržavam se koliko mogu, s obzirom da radim na otvorenom.
U ambulantama porodične medicine povećan je broj pacijenata, međutim stanje nije alarmantno. Načelnica hitne medicinske pomoći u Banja Luci, Nada Banjac, navela je da su se za pomoć obraćali građani koji su dugo boravili, izloženi suncu, radnici i srčani bolesnici. Ona apeluje da se u ovim vrelim danima posebna pažnja obrati na djecu i starija lica.
Da se poštedi dakle velikih fizičkih napora, da se organizam rehidrira sa dovoljnom količinom tečnosti, da se jede lakša skvarljiva hrana, naravno da se ne konzumira alkohol i gazirana pića, da se zaštite određenim šeširima, kapama, kremama za zaštitu kože.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Saveza sindikata Republike Srpske pozivaju sve poslodavce čiji radnici zbog prirode posla radi na otvorenom da ako je moguće preraspodijele radno vrijeme ili na drugi način zaštite radnike od visokih temperatura. Upozoreno je da visoke temperature utiču na koncentraciju radnika i moguće su povrede, što svakako treba spriječiti. Toplotni talas treba izdržati danas, blago zahlađenje očekuje nas noćas. Sutra temperatura niža i do 10 stepeni Celzijusa, kaže meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova u Čemernu je mjereno 30, Ham Pjesku 32, Driniću, Nevesinju 33, Gacku 34, Sokocu, Srebrenici 35, Ljubinju, Srpcu, Foči, Bileći 36, Mrkonjić gradu, Ribniku, Zvorniku, Trebinju 37, Mlječanici, Novom gradu, Rudu, Doboju, Bijeljini 38, Prijedoru 39, Banja Luci 40, te Višegradu 41 stepen. A u toku noći očekuje nas na oblačenje sa zapada, koje će se širiti prema centralnim i sjeveroistočnim predjelima, dajući ponegdje u krajini i na sjeveru pljuskove, grmljavinu uz osvježenje.
Agencija za bezbjednost hrane BiH savjetuje građanima da budu oprezni prilikom pripreme i čuvanja hrane. Hranu je neophodno čuvati u zatvorenim posudama. Skuvanu hranu ne ostavljati na sobnoj temperaturi više od 2 sata, čak ni u frižideru, a smrznutu ne otapati na sobnoj temperaturi. Neophodno je koristiti sigurnu vodu, svježe namirnice i termički obrađenu hranu, navodi se u preporuci agencije. U ovom sušnom periodu oprezi s vatrom. Paljenje roštilja i opuštanje u prirodi može, ako ne budete pažljivi, izazvati neželjene posljedice. Izbjegavajte i paljenje otpada.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i MUP-a Tuzlanskog kantona pretresli su po nalogu kantonalnog suda u Tuzli više lokacija na području Tuzle, Lukavca i Živinica i uhapsili 11 lica radi prikupljanja dokaza u vezi sa zloupotrebom službenog položaja i neovlašćenim prometom teških droga. Portparol Agencije za istrage i zaštitu BiH Kristina Jozić potvrdila je za naš radio da je pretreseni kazneno-popravni zavod u Tuzli i da je uhapšeno 5 zatvorskih stražara.
U okviru današnje aktivnosti izvršeno je ukupno 18 pretresa objekata, od čega je i 6 prostorija unutar kazneno-popravnog zavoda Tuzla. U okviru dosadašnje aktivnosti po ovom predmetu slobode je lišeno 11 osoba, među kojim je i 5 zatvorskih čuvara policajaca. Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu u regionalni ured Tuzla, a nakon izvršene kriminalističko-tehničke obrade bit će predate na dalju nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Aktivnosti po ovom predmetu se i dalje nastavljaju, u čijim rezultatima će javnost biti naknadno informirana.
9 pritvorenika suda Bosne i Hercegovine koji od sinoć štrajkuju glađu u pritvorskoj jedinici u Sarajevu zatražili su da ih posjeti predsjednica suda BiH Medžida Kreso, izjavio je zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Radulj. U dopisu nisu naveli bilo kakve nepravilnosti ili razloge zbog kojih su stupili u štrajk glađu. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso izjavila je da će se sutra vratiti na posao te da će posjetiti pritvorenike u pritvorskoj jedinici u Sarajevu. Portparol suda BiH Manuela Hođić navela je da pritvorenici nisu ni usmeno obavijestili bilo koga od zatvorskog osoblja o razlozima za stupanje u štrajk.
Sud Bosne i Hercegovine ima informaciju da je 9 pritvorenika u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine stupilo u štrajk glađu. Kovačević Zemir, Turković Zijad, Jukić Željko, Hujić Ernest, Kekić Satko, Stanić Ivan, Petrović Tomislav, Časlan Bojan i Jašarević Mevlid. Razlozi nisu poznati. Naime, u dopisu se samo navodi da su 28. jula, dakle sinoć odbili večeru i jutros 29. jula odbili su doručak. I to je sve što mi trenutno znamo.
Željko Vulić, koji je u petak nakon incidenta u Banja Luci smješten na kliniku za psihijatriju i dalje se nalazi pod terapijom, saopšteno iz kliničkog centra u Banja Luci. Nakon liječenja Vulić bi trebalo da bude saslušan u Centru javne bezbjednosti Banja Luka te predat tužilaštvu. Nije isključeno da će MUP zbog napada na policajca protiv Vulića podnijeti tužbu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić rekao je da policija o tome sprovodi istragu, ali i o navodnoj prekomjernoj upotrebi sile u slučaju Vulić.
Istraga je u toku, jedinica za profesionalne standarde vrši svoj posao i kad završi istragu možete dobiti informacije od načelnika centra javne bezbjednosti. Pa evo da i ne požurujemo, neka kvalitetno uradi svoj posao. Toku semce je sigurno.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Porodice ubijenih i nestalih Srba konačno posjetila je lokaciju na gradskoj deponiji u Sarajevu.
Srbija insistira na reviziji optužnica protiv Srba u Hrvatskoj. Porodice ubijenih i nestalih sarajevskih Srba danas su konačno posjetile lokaciju na gradskoj deponiji u Sarajevu, gdje je u toku iskopavanje i pretraga za posmrtnim ostacima njihovih članova porodice. Predstavnici udruženja porodica nisu zadovoljni rezultatima iskopavanja i traže da se svi posmrtni ostaci koji budu pronađeni prebace u spomen kosturnicu u istočnom Sarajevu, da tužilaštvo pokrene istragu protiv ratnih i poratnih direktora komunalnog preduzeća Rad Sarajevo, te da kompletne troškove iskopavanja plati ovo preduzeće. Prilog Milena Stojića.
Ranka Mičić, koja danas živi u Vojkovićima, je ubijeđena da je tijelo njenog oca Jove Krunića negdje na deponiji.
Ja sam izgubila u ratu oca, majka mi je bila isilovana, došla je na Vidovdan, donijela mi informaciju lošu da mi je otac poginuo, ubijen. da su joj imovinu svu razrušili.
Vesna Gavrilović je u ime organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije pročitala zahtjeve u kojima se traži prebacivanje posmrtnih ostataka u spomen kosturnicu u istočnom Sarajevu i procesuiranje.
U ime svih porodica koje traže od nas, tražimo da se krivično sprovede tužba protiv svih, kako ratnih, tako i posleratnih direktora ovoga komunalnog preduzeća. I dalje tražimo da ovo iskopavanje snosi, da ovo iskopavanje i sve troškove ovoga iskopavanja snosi ovo komunalno preduzeće Rad.
Milan Mandić, predsjednik Saveza udruženja nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, ističe da su i prije dva dana, kao i tokom probnog iskopavanja, pronađeni posmrtni ostaci. Međutim,
čak i u petak su pronađene nekolike kosti, međutim, pošto antropolog iz ICMP-a i naš patolog, gospodin Kara, nisu još došli, ne znamo o čemu se radi, o kojim dijelovima ljudskih ostataka.
Potraga za tijelima za sada čini se liči na traženje igle u plastu sijena. Kopa se na dubinama i do 30 metara na kojoj su i pronađeni ostaci tokom probnog iskopavanja. Međutim, ovdje tijela nisu zakopana nego zatrpana otpadom, tako da je moguće da su ih životinje raznijele, što otežava pronalaženje. Milan Mandić će na sutrašnjem sastanku od predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorada Novkovića tražiti odgovor na pitanje šta je sa predmetima koji stoje u ladicama tužilaštva BiH.
Milena Lazić, koja je u Tešnju i okolini do rata bila poznata kao jedini taksista, kaže da je Šemsudin Mehmedović u maju 1992. godine naredio da je uhapse, te da je u zatvoru nezakonito provela 13 dana, jer je navodno u Teslić prevozila izbjeglice i prenosila nekakva pisma, što kaže nije bila istina.
Lazićeva izjavila da su joj tada oduzeli automobil i lična dokumenta. Do danas mi to nije vraćeno, a Mehmedović nije odgovarao što me 13 dana bespravno držao u zatvoru, rekla je Lazićeva. Ona je za Glas Srpske izjavila da su je saslušavali Mehmedović, tadašnji načelnik policije u Tešnju, i njegov pomoćnik Anto Borić, pokušavajući da je prisile da prizna da se sin njene tetke, koji je tada bio predsjednik lokalnog SDS-a, sastajao sa Radovanom Karadžićem. Dodala je da su batinanja Srba u Tešnju bila svakodnevna i da su zarobljenici vođeni na kopanje rovova.
U hramu Svetog Jovana Preteče u banjalučkom naselju Lauš danas će u 17 časova biti služen pomen žrtvama terora u Livanjskom kraju 1941. godine, kada su ustaše pobile više od 1600 Srba.
Iz udruženja Ognjena Marija Livanjska najavljeno je da će pomen žrtvama biti služen i sutra na datum stradanja u Livnu u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice i kapeli spomen kosturnice. U danima oko Ognjene Marije 30. jula u Livanjskom kraju ustaše su pobile oko 1600 Srba. Neka livanjska sela ostala su ispražnjena, a neki rodovi ugašeni.
Potpredsjednik prve vlade Republike Srpske, advokat Milan Trbojević, sahranjen je na novom groblju u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj je rečeno da je Republika Srpska smrću Milana Trbojevića ostala bez velikog pravnika, a njegovo zalaganje da se Srpska izgradi kao pravna država ostaće ispisano zlatnim slovima u njenoj istoriji.
Dekan Pravnog fakulteta Banjalučkog univerziteta Vitomir Popović rekao je da je Trbojević bio ugledan advokat i da se ne može zaboraviti njegovo stavljanje na raspolaganje narodu Republike Srpske u vrijeme njenog stvaranja. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske Rajko Kuzmanović istakao je da je danas otišao ne samo veliki čovjek, već i pravnik koji bi bio od velike koristi u kriznim situacijama. Komemoraciju u Banskom dvoru, osim članova porodice, prisustvovali su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, članovi ranijih vlada, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Republike, stručne javnosti te brojni mediji.
Načelnik pedijatrijske klinike opšte bolnice Istočno Sarajevo Milomir Milošević iznenada je preminuo jutros u Istočnom Sarajevu.
Dr. Milošević rođen je 1951. godine u Sarajevu, gdje je završio medicinski fakultet. Od 23. februara 2001. godine bio je zaposlen u kliničkom centru Istočno Sarajevo. Bio je cijenjen kod kolega i omiljen među najmlađim pacijentima, kojima je bio na raspolaganju 24 časa. Komemorativna sjednica bit će održana u srijedu 30. jula aula u prostorijama bolnice u Kasindolu, a vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno objavljeni.
Upravo smo dobili vijest da je 40-godišnji SM povrijeđen danas u pucnjavi u centru Bijeljine. Pucnjava se dogodila u ulici Jovana Krostanskog.
Dežurni ljekar gradske bolnice rekao je da je zbog težine povreda pacijent upućen na kliniku u Beograd. Muškarac je pogođen iz pištolja u grudi sa povredom kičmenih pršljenova i kičmene moždine i sa oduzetošću donjeg dijela tijela.
Udruženje malih i srednjih preduzeća u BiH apelovala su na delegaciju Europske unije u Bosni i Hercegovini da ne zatvara mogućnost povlačenja sredstava iz fondova Europske unije za podršku u privrednom rastu u BiH za sektor malih i srednjih preduzeća i turizma.
Preduzetnici su zatražili od predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini da pristup ovim sredstvima ostave otvorenim i pokušaju da razmotre druge modele za dotok sredstava do istinskih mogućih korisnika u Bosni i Hercegovini. Oni ističu da je tačno da uslovi za ovu vrstu podrške nisu ispunjeni, ali da je potreban jasan politički dogovor u vezi sa odobravanjem relevantnih projektnih izvještaja i usaglašavanje modela za realizaciju projekata što nemaju. U saopštenju se dodaje da je povlačenje sredstava jasno upozorenje svima koji ne rade svoj posao, a zašta su više nego dobro plaćeni, da se ozbiljno okrenu u problemu svoje svrsishodnosti. Podsjeća se da je u junu obustavljeno 5 miliona evra za projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja, a sada u julu mogući je gubitak još 4,5 miliona evra za podršku razvoja malog i srednjeg preduzetništva i turizma.
Prema projektu gasifikacije do kraja godine trebalo bi da gas dobiju prva domaćinstva u Bijeljini. Tokom prethodne 4 godine urađeno je 207 km gasovodne mreže u gradu, a nedavno je počela izgradnja magistralnog gasovoda Bijeljina-Šepak koji će omogućiti dovođenje gasa. Građani Bijeljine skeptični su prema korištenju ovog energenta zbog skupog priključka, ali i visokih cijena samog gasa. Tema Vesna Jevtić.
U okviru prve faze projekta gasifikacije bit će izgrađen gasovod Bijeljina-Šepak i mreža sa oko 500 km gasovoda, koji će omogućiti korišćenje oko 100 miliona kubnih metara gasa godišnje. Ugovor o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju i korišćenje distributivnog gasnog sistema na 30 godina potpisan je sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske u decembru 2011. godine. Direktor privrednog društva Bijeljina Gas Jovan Vujinović kaže da bi prva domaćinstva gas trebalo da dobiju do kraja godine i podsjeća da će cijena priključka biti 750 evra.
Priključak košta oko 750 evra za domaćinstvo, to dajemo na 36 rata. Obezbećemo povoljne kredite banaka koji će pratiti unutrašnje gas instalacije.
Građani Bijeljine s rezervom prihvataju gasifikaciju. Iako mnogi hvale gas kao energent, cijene su sporne.
Pa razmislite. Bilo bi dobro da je povoljniji.
A Boga mi za ova primanja ne bi se lako odlučilo puno. To je jedna velika, velika rata za nas obične ljude.
Mislim, čistije i do jednu ruku jeftinije, mislim da se isplatilo.
Ne znam, nisam upućen u cijene stvarno.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić smatra da nema mjesta nikakvoj sumnjičavosti prema ovom projektu koji je bezrezervno podržan od strane lokalnog parlamenta, na osnovu čega je i formirano preduzeće Bijeljina Gas, u kome grad ima 20%, a novosadsko preduzeće 80% vlasništva.
I ovo će biti jedan dio projekta gasovoda koji se zove Južni tok i koji bi mogao da napoji čitavu Republiku Srpsku. I mislim da će sa ovim poslom biti grad, prvi grad koji posle rata u Bosni i Hercegovini dobio prirodni gas.
Cijene gasa na evropskom tržištu posljednjih godina su u porastu. U prvim mjesecima ove godine u Srbiji je gas za domaćinstva poskupio prosječno za oko 9%, a ekonomski stručnjaci predviđaju da će se ovaj trend zadržati do kraja naredne godine, dok se u 2015. očekuje pad cijena prirodnog gasa. Razlozi su uglavnom u masivnom širenju infrastrukture za transport gasa, što će dovesti do značajno veće ponude. Očekuje se i povećanje značaja gasa kao izvora energije, posebno za grijanje, jer se radi o najčistijem energentu koji u najvećoj mjeri štiti životnu sredinu.
Lideri vladajuće koalicije u Srbiji Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić danas će u 17 časova držati sastanak posvećen rekonstrukciji vlade. Premijer Dačić izjavio je da na sastanku u subotu nije postignut nikakav konačan dogovor između Srpske napredne stranke, Socijalističke partije i Ujedinjenih regiona Srbije o rekonstrukciji vlade i dodao da će danas biti razmotrena odluka Ujedinjenih regiona. Ujedinjeni regioni juče su odlučili da ostanu dio vlade Srbije i prihvatili podjelu Ministarstva financija i privrede, s tim da će lider URS-a Mlađan Dinkić zadržati resor financija, a privreda pripasti Srpskoj naprednoj stranci. Opširnije novinarka Radio Beograda, Davorka Tešić.
Novi sastanak lidera vladajuće koalicije predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić dočekuje mirno i pored spekulacija da bi njegova stranka mogla da ispadne iz vlade. I objašnjava da su koalicioni partneri URS-a dali predlog da u podeli Ministarstva financija i privrede on zadrži financije.
Ne radi se o mojoj ponudi, već o njihovoj koju smo mi iz Ujedinjenih regiona Srbije prihvatili. Mi smo uradili ono što je bio predlog naših koalicijskih partnera. U potpunosti smo ispoštovali njihov predlog da učestvujemo u temeljnoj rekonstrukciji i sada želimo da se okrenemo zapošljavanju Srbije, što je zajednički cilj vlade za naredni period.
Da to jeste zajednički cilj, slaže se i zamjenik šefa poslaničkog kluba naprednjaka Zoran Babić. On međutim kaže da će se tek posle današnjeg sastanka trojice lidera znati šta bi iz resora URS-a mogli da preuzmu naprednjaci.
Da li će to biti Ministarstvo financija ili Ministarstvo privrede ili bez jednog i drugog, ali ljudi koji će biti ministri u rekonstruisanoj vladi moraće da se za taj posao kandiduju ne partijskom knjižicom, ne udomljavanjem stranačkih funkcionera i kadrova, već šta mogu, šta su radili u prethodnom periodu i šta će uraditi u narednih godinu dana.
Babić veruje da će na popodnevnom sastanku u vladi biti reči i o mogućnosti da premijer nekom drugom prepusti mesto ministra unutrašnjih poslova.
Ako je mogao gospodin Vučić da vrlo konkretno kaže da ne može i na mestu vicepremijera i na mestu ministra odbrane da da rezultate koje očekuje, onda sam siguran da bi premijer trebao da pođe tim putem.
A dok se u vladajućoj koaliciji raspravlja o promenama u vladi, iz opozicije poručuju odustanite od rekonstrukcije i raspišite vanredne izbore.
Dva Srbina uhapšena su danas oko 15 časova u rudaru kod Zvečana na sjeveru Kosova i Metohije. Kako Tanjuk saznaje, jedan od dvojice uhapšenih je rođeni brat Zvonka Veselinovića, Žarko.
Prema riječima očevidaca, akcija je izvedena veoma brzo, a dvojica Srba lišena su slobode u blizini benzinske pumpe i pravoslavnog groblja u rudaru. Magistralni put Priština-Raška u ovom mjestu je blokiran sa teretnim kamionima, a nakon hapšenja ubrzo su se čule sirene za uzbunu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i Zvečanu. U rudaru kod Zvečana okuplja se veći broj građana, a tu su i pojedini predstavnici lokalnih samouprava.
Srbi u Hrvatskoj i dalje su diskriminisani i pritisci ne prestaju, pa Srbija mora insistirati da se konačno krene u reviziju svih hrvatskih optužnica za ratne zločine protiv Srba i da u razgovoru sa vlastima u Zagrebu rješava problem po problem. Ocjenjeno je na sjednici odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu.
Sjednici na kojoj je razmatran položaj Srba u Hrvatskoj prisustvovali su srpski politički predstavnici u toj zemlji kao i članovi izbjegličkih udruženja. Učesnici su ocijenili da optužnice za ratne zločine protiv Srba u Hrvatskoj nakon ulaska te države u Europsku uniju više ne mogu biti samo stvar te zemlje, nego i europskog zakonodavstva, te izrazili bojazan da neka procesuiranja za ratne zločine protiv Srba služe da se ne bi vraćali u Hrvatsku, zbog čega je važno da Beograd i Zagreb razmotre ta pitanja.
Svijet. U saobraćenoj nesreći na jugu Italije koja se dogodila kada je autobus pao sa nadvožnjaka visoko od 30 metara, 39 lica je poginulo, a 10 je povrijeđeno.
Spasioci navode da je autobus prije pada udario nekoliko vozila. Vozač autobusa izgubio je kontrolu nad vozilom iz još neutvrđenih razloga. Vatrogasci su izvukli tijela poginulih iz smrskanog autobusa, a nekoliko tijela je bilo ispod autobusa. 11 lica prebačeno je u bolnicu, ali je jedno kasnije podleglo povredama. Još jedan povrijeđeni nalazi se u kritičnom stanju. Vozač autobusa je također poginuo.
Mašinovođa španskog voza koji je prije nekoliko dana izletio iz šina, pri čemu je poginulo 78 lica, pušten je uz kauciju nakon što ga je ispitao sudija.
Optužen je za ubistvo iz nehata. Sudija je mašinovođe naložio da se javlja sudu svake nedjelje, zabranio mu je da napušta Španiju i da upravlja vozovima u narednih 6 mjeseci.
Požari koji su uništili 4000 hektara šume na jugu ostrva Rodos bukte treći dan za redom.
Lokalne vlasti očekuju da će biti stavljeni pod kontrolu prije nego što padne mrak, pod uslovom da vremenske prilike budu povoljne i da vjetar ne bude jak. Prema prvim saznanjima, požar je vjerovatno posljedica ljudskog nemara i vatrogasna brigada istražuje slučaj.
Britanska štampa objavila je da je izložbu u francuskom ljetovalištu Cannes, na kojoj ukraden nakit vrijedan 40 miliona evra, organizovala firma Leviev, čiji je vlasnik blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, dok stručnjaci postavljaju pitanje da li za ove krađe stoje članovi Pink Panthera.
Eksperti ukazuju da je neposredno prije pljačke dragulja iz zatvora u Švajcarskoj pobjegao Milan Poparić iz Bosne i Hercegovine, član bande. Male su šanse da će nakit biti pronađen jer se lako može prodati.
Ponovo domaće teme. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske organizovalo je dobrovoljno darivanje krvi. Više od 300 radnika MUP-a darovalo je krv u 10 gradova. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić, koji je također darovao krv, kaže da je glavni razlog što su se pripadnici centra odazvali akciji taj da bi bili spaseni životi.
Svake godine u akcijama koje zajedno organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova sa Zavodom za transfuziju krvi i ovaj put policijski službenici i Centra javne bezbjednosti Banja Luka, kao su i ostali iz Ministarstva unutrašnjih poslova, su pokazali veliki nivo i odgovornosti i solidarnosti, odazvali se ovako humanoj akciji na prikupljanju dovoljnih količina krvi. Kao što je svima i poznato, te količine su najpotrebnije u ovim sezonama godišnjih odmora kad imamo nažalost i veći broj nesrećnih slučajeva, tako da smo i ovaj put se odazvali ovom pozivu i svako od nas naravno ima one najhumanije razloge zbog čega se odluči da daruje krv, a to je prvenstveno da bi se spasili nečiji život.
7 decenija postojanja i rada dnevne novine Glas Srpske kao najstariji dnevni list u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sutra će obilježiti u Banja Luci svečanom akademijom. Istorija novinarstva na našim prostorima krenula je od prvog glasa štampanog 31. jula 1943. godine u Župici kod Prekaje nadomak Drvara. Povodom ovog jubileja Pošte Srpske izdale su prigodnu poštansku markicu 70 godina glasa. Pripremila Nikolina Broćeta.
U proteklih 7 decenija Glas Srpske prošao je brojne transformacije, od krajiških novina preko sedmičnog izdanja do današnjeg dnevnog lista, a sve vrijeme krasilo ga je povjerenje čitalaca, rekao je direktor Boris Dmitrašinović.
Kroz Glas Srpske prošlo je mnogo ljudi koji su u svojim kasnijim karijerama postali jako bitne osobe u javnom životu Republike Srpske. Nebrojeno novinara je izašlo iz Glasa Srpske, otišlo je da radi nekakve druge poslove. U Glasu Srpske dan danas imamo sjajnu novinarsku ekipu, imamo dosta mladih ljudi, ali isto tako imamo i starije novinare koji uče ove mlađe da budu dostojni svoga posla i da svoj posao obavljaju časno i pošteno.
Priznanje za dobru saradnju Glasu Srpske povodom jubileja dodijelilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Tom prilikom ministarka Nada Tešanović rekla je da je Glas bio i ostao hroničar vremena i da su na njegovim stranicama ostali zabilježeni svi važni događaji u proteklih 70 godina.
Glas je postao jedna hronika društvenih zbivanja i zbog toga odajem svako priznanje i čestitke za sav njihov rad koji su imali svih ovih 70 godina.
Proslavljajući jubilej, redakcija Glasa mislila i na svoje čitaoce. Na dan kada puni 70. godina, 31. jula, objavit će specijalno izdanje na više od 200 stranica. Otkrila nam je glavna i odgovorna urednica Mirjana Kusmuk.
Trudili smo se da prođemo kroz cijelu istoriju i Glasa Srpske i ovih prostora i mislim da smo u tome uspjeli. Krenuli smo od Župice i došli smo do danas. Sjetili smo se onih koji su bili dio Glasa Srpske, među kojima su Branko Ćopić, Rada Vranješević, Skender Kulenović, Vaso Butozan, ali i nekih novih kao što su Dušan Kovačević, Matija Bečković, Dara Sekulić.
Novinar i urednik Pantelija Matavulj, koji je cijeli radni vijek proveo u Glasu Srpske, danas je na njega posebno ponosan.
Malo ko se može time pohvaliti, malo je listova ostalo u kontinuitetu 70 godina i malo ih je imalo ne samo informativnu djelatnost, nego i vaspitnu i informativnu i svakojaku u izgradnji ljudi, ličnosti i kao bitan stup jednog društva traje 70 godina.
Svečana akademija povodom obilježavanja 70 godina Glasa Srpske zakazana je za sutra u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor sa početkom u 20 časova.
U okviru Međunarodne likovne kolonije Pliva 2013 u Šipovu sinoć je održan performans Posljednja večera, kojim je obilježena 99. godišnjica početka Prvog svjetskog rata. Performans je označio i početak obilježavanja 100-godišnjice od Sarajevskog atentata. Opširnije Stevan Lulić.
Ovo je večera na dan kada je tačno pre 99 godina Austro-Ugarska objavila rat Srbiji.
Glavne uloge u performansu Posljednja večera igrali su umjetnici, učesnici kolonije. Gavrila Principa igrao je Saša Ilić, Franca Ferdinanda engleski umjetnik Leon Pačet, a dok je Ferdinandovu suprugu Sofiju igrala Ranka Lučić-Janković. Suština performansa nije bavljenje politikom, već da se sarajevski atentat stavi u neku drugu dimenziju, večerom na kojoj su prisutni i Princip i Ferdinand i Sofija, ističe umjetnik Milivoje Unković.
Mi nismo unaprijed ni osuđivali ni ostalo. Upravo ta jedan splet okolnosti koji jeste ljudska dimenzija u svim tim zbivanjima koje se desila i u tom stravičnom, naravno, ljudskoj tragediji oko 10 miliona žrtava koje je donio Prvi svjetski rat. Mislim da ta komponenta čovjek kao biće iznad svih nekih ideologija kada je u pitanju pravda i ostalo.
A toga 28.
Naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašeći gospodu. Napisao je Gavrilo Princip na zidu ćelije neposredno pred smrt, a sinoć u performansu Principa je bar na trenutak oživio Saša Ilić.
Bar što se tiče moje strane, tu nije bilo nekog promišljenog nastupa i nekog promišljenog stava, ali prosto su se saživili utisci i iskustva su bilo podijeljena na taj način.
Na međunarodnoj koloniji Pliva 2013 učestvuje 13 likovnih umjetnika i jedan iz muzičke umjetnosti. Kolonija će biti zatvorena 3. avgusta izložbom radova.
Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina u ovim trenucima nastupa u polufinalu Evropskog prvenstva u Litvaniji. Poslije prvog poluvremena susreta protiv Portugala tim Srbije vodi sa 1-0. U drugom polufinalu će igrati selekcije Španije i Francuske. O ostalim sportskim aktualnostima Dragan Pajić.
Najbolja plivačica Republike Srpske i BiH Ivana Ninković nije uspjela da se plasira u polufinale svjetskog šampionata u Barceloni u trci na 100 metara prsnim stilom, jer je zabilježila rezultat minut 12 sekundi i 39 stotinki, što nije bilo dovoljno za plasman u nastavak takmičenja. Najbolji rezultat Ivane Ninković u ovoj disciplini je za više od pola sekunde bolji od današnjeg. Ninković je osvojila 45. mjesto u konkurenciji 61. takmičarke. Mlada plivačica će u subotu nastupiti u disciplini 50 metara prsnim stilom u kojoj postiže najbolje rezultate. Protekli vikend od sportista iz Republike Srpske obilježio je veslač iz Trebinja Radoje Đerić, reprezentativac Srbije, koji je na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore osvojio 3. mjesto zajedno sa Milošem Vasićem, a sedmicu iza nas obilježio još jedan sportista iz Republike Srpske koji se takmiči za Srbiju. Banja Lučanin Draženko Mitrović osvojio je srebrnu medalju u bacanju diska na svjetskom prvenstvu za osobe s invaliditetom koje je održano u Lyonu u Francuskoj. Mitrović je disk bacio 32 metra i 25 centimetara. Iako je to daleko od njegovog svjetskog rekorda koji je za 72 centimetra duži od rezultata u Lyonu, Mitrović u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da je zadovoljan.
U Zenitu sam ono bio što se tiče rezultata. Jedino što nisam eto opet mogao da pomjeri svjetski rekord, to znati sam da je vrlo teško pomjeriti svjetski rekord. Da ja se uzimao svjetski rekord se teško pomjera. Konkurencija vrlo jaka, kad sam vidio startnu listu, 7 ljudi je bilo koji idu direktno na medalju. Tako da sam uspio, a ostali, znači nikad se ne zna, uvijek može neko da iznenadi.
Draženko Mitrović bio je uspješan i u drugim bacačkim disciplinama u Lyonu. U bacanju kugle bio je 5, a do medalje su mu nedostajala 2 cm, a u bacanju kopilja osvojio je 7. mjesto. Sljedeće godine Mitrović očekuje Evropsko prvenstvo u Velsu, a glavni cilj je medalja s paraolimpijskih igara u Riju 2016. godine. S olimpijada u Pekingu i Londonu donio je 2 srebrne medalje.
Podsjećamo danas izrazito visoke temperature vazduha u 14 časova. Najviša temperatura je bila u Višegradu 41 stepen, tako da je bio i najtopliji grad u Evropi. Najniža temperatura je na Čemernu 30 stepeni, a u isto vrijeme u Banja Luci 40. Trenutno je 41 stepen. U toku noći osvježenje uz naoblačenje, mjestimično će biti pljuskova sa grmljavinom. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova u Čemernu je mjereno 30, Han Pjesku 32, Driniću, Nevesinju 33, Gacku 34, Sokocu, Srebrenici 35, Ljubinju, Srpcu, Foči, Bileći 36, Mrkonjić gradu, Ribniku, Zvorniku, Trebinju 37, Mlječanici, Novom gradu, Rudu, Doboju, Bijeljini 38, Prijedoru 39, Banja Luci 40, te Višegradu 41. stepen. A u toku noći očekuje nas na oblačenje sa zapada koje će se širiti prema centralnim i sjeveroistočnim predjelima, dajući ponegdje u krajini i na sjeveru pljuskove, grmljavinu uz osvježenje. Ujutro će biti pretežno oblačno u sjevernoj polovini zemlje, ponegdje s kišom i pljuskovima, češće i izvjesnije na sjeveru i sjeveroistoku. U južnoj polovini zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana i dalje umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa pokojim pljuskom, uglavnom na istoku i jugoistoku u Visokoj Hercegovini, gdje može biti i grmljavine. Na zapadu će doći popodne do smanjenja oblačnosti, a na jugu veći dio dana sunčano i vrlo toplo, dok će u ostalim predjelima biti za 5 do 10 stepeni Celzijusa niža temperatura. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na jugu u toku dana jačat će bura. Minimalna temperatura od 17 na zapadu do 21 na sjeveru, centralnim predjelima i na istoku. Na jugu do 24, a u višim predjelima na zapadu od 13 stepeni. Najviša dnevna na zapadu i sjeveru od 27 do 31, na istoku, odnosno jugoistoku do 33, na jugu do 36, a u centralnim brdovitim predjelima do 25 stepeni, u planinama još par stepeni niža od 23 stepena. U Banja Luci ujutru umjereno do pretežno oblačno, uz povremenu kišu ili pljusak i mogućnost grmljavine. Tokom prije podneva promjenjivo, a u centralnom dijelu dana nakratko i pretežno oblačno, kad postoji mala vjerovatnoća za koji kap kiše. Popodne pretežno sunčano uz ugodniju ljetnu temperaturu. Jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 29. I naredni period donosi suvo vrijeme. Toplo do vrlo toplo.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Tropske vrućine u Srpskoj, Višegradu 14 časova najtopliji u Evropi, izmjeren 41 stepen koliko je trenutno u Banja Luci. Zahlađenje tokom noći.
Sipa pretresla zatvor u Tuzli, drogu preprodavali i čuvari.
9 pritvorenika suda BiH od sinoć štrajkuje glađu.
Koalicioni partneri danas o rekonstrukciji vlade Srbije.
Italija u teškoj saobraćajnoj nesreći, poginulo 39 lica. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.